dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia menilai konflik Ukraina dan Rusia harus diselesaikan melalui kesepakatan yang melibatkan seluruh pihak dalam konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin pecat 4 wakil Menteri Pertahanan angkat ponakan jadi pengganti. Bersama saya Ray, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Indonesia menilai bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia hendaknya diselesaikan melalui kesepakatan dan negosiasi yang melibatkan seluruh pihak dalam konflik. Demikian disampaikan juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roliansyah Sumirat, Senin untuk menjelaskan keputusan Indonesia tidak ikut menandatangani komunike bersama dari Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian di Ukraina baru-baru ini. Ia mengatakan pendirian itu merupakan pandangan utama Indonesia mengenai penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia yang diusahakan melalui KTT itu. Konferensi yang berlangsung pada 15 dan 16 Juni di Bergenstock, Swiss itu diikuti lebih dari 90 negara, termasuk Ukraina. Sebanyak 16 negara dan organisasi termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brazil, dan Uni Emirat Arab memutuskan untuk abstain dalam komunike tersebut. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan, semangat Idul Adha 1445 Hijriah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa menjelaskan, momentum Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan ego dalam diri masing-masing individu. Dalam berkurban, menurutnya terdapat dua semangat yang terkait dengan aspek horizontal, yaitu hubungan dengan kelestarian alam dan hubungan dengan manusia atau masyarakat. Ia menegaskan bahwa berkurban berfungsi sebagai sarana untuk berbagi yang mencerminkan semangat gotong royong di dalamnya. Yudian Wahyudi menambahkan, momen Lebaran Besar 2024 bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan juga sebagai kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai keikhlasan dan saling berbagi dalam masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Kofifah Indar Parawansa optimis Jatim menjadi pusat gravitasi ekonomi Indonesia. Melihat potensi besar dari sektor kelautan, perikanan, dan hasil budidaya tangkap lainnya yang bermuara di dermaga, Kofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya Selasa menjelaskan, di Jatim terdapat 6 pelabuhan besar yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Bum Banyuwangi, Pelabuhan Kalianget, dan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Peningkatan kapasitas dan layanan pelabuhan sangatlah penting dilakukan karena pelabuhan memiliki peran sangat vital dalam menunjang kelancaran distribusi logistik dari dan ke wilayah Jatim, serta dari dan ke berbagai negara. Hal tersebut dikatakan Kofifa Indar Parawansa saat memberikan respon terkait Hari Dermaga Nasional di sela-sela menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Sebagai hub Indonesia Timur, Kofifa menyebut Jatim memiliki dua dermaga yang mampu mengangkut barang, orang, maupun aktivitas perdagangan dengan skala besar. Tanjung Perak di Kota Surabaya dan Tanjung Tembaga di Probolinggo merupakan bentuk kesiapan Jawa Timur dalam memenuhi pasar antar pulau dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Berita terakhir dalam negeri. Gunung Semeru mengalami erupsi dua kali pada Selasa dini hari. Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga sehingga seluruh warga termasuk orang-orang sekitar diminta menjauh radius 13 km. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Sigit, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa mengatakan, di luar jarak tersebut masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai karena berpotensi diterjang awan panas dan aliran lahar. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin memecat 4 wakil Menteri Pertahanan dan menunjuk orang-orang dekatnya sebagai pengganti. Anna Sivileva, yang merupakan keponakan Putin, terpilih mengisi salah satu lowongan tersebut. Berdasarkan laporan AFP, Putin memecat wakil Menteri Pertahanan Nikolai Pankov, Ruslan Salikov, Tatiana Shevtsova, dan Pavel Popov pada Senin waktu setempat. Ia lantas menunjuk Sivileva, yang menurut media Rusia adalah putri sepupu Putin, sebagai wakil menteri pertahanan. Sebelum Sivileva, Putin menunjuk Leonid Gornin, yang sebelumnya wakil menteri keuangan, menjadi wakil menteri pertahanan. Gornin menjadi wakil menteri pertahanan pertama di bawah menteri pertahanan Andrei Beluzov, yang dilantik bulan lalu. Selain mengangkat keponakan, sosok selanjutnya yang dipilih Putin adalah Pavel Fradkov. Ia adalah putra mantan Perdana Menteri Rusia, Mikhail Fradkov. Satu posisi lagi diisi Oleg Savelyev. Penunjukan kerabat dekat ini disinyalir upaya Putin untuk menempatkan loyalis di Kementerian Pertahanan. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menegaskan pentingnya perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya di berbagai negara, baik dari kekerasan maupun penyalahgunaan kecerdasan buatan. Baerbock dalam pidato utama Forum Media Global 2024 di Pusat Konferensi Dunia Bonn, Jerman, Senin mengatakan, akibat konflik pada 2023, setidaknya 120 jurnalis tewas saat bertugas. Hampir sepertiganya berada di jalur Gaza dan itu tidak dapat diterima. Menurutnya, jurnalis kerap menjadi target dalam hukum maupun kawasan konflik. Baerbock menyadari jurnalis mendapat resiko besar akibat tekanan dan ancaman saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperkuat pernyataan kebebasan. Global Media Forum 2024 diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Jerman Deutsche Welle di kota Bonn pada 17 hingga 18 Juni 2024. Dalam acara itu dibahas sejumlah persoalan terkait jurnalisme, baik perlindungan jurnalis, penggunaan kecerdasan buatan, pemeriksaan fakta, hingga mengatasi gelombang berita palsu atau hoax. Dan berita terakhir dari luar negeri. Sebuah rangkaian kereta cepat yang membawa penumpang bertabrakan dengan rangkaian kereta barang di wilayah Benggala Barat, India pada Senin waktu setempat. Sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka dalam kecelakaan yang membuat 3 gerobong kereta penumpang anjlok dari rel. Seperti dilansir AFP Senin, gambar-gambar yang ditayangkan stasiun televisi India menunjukkan beberapa gerbong yang terguling di lokasi kecelakaan, dengan salah satu gerbong terangkat ke atas akibat terdesak oleh gerbong lain di bawahnya. Kepolisian setempat menyatakan tim penyelamat sedang memeriksa gerbong yang rusak untuk mengantisipasi adanya korban yang tertimpa puing-puing. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ibadah Haji dan Maknanya.
Voice of Indonesia.
Ibadah haji bagi umat Islam adalah salah satu rukun yang dikerjakan oleh kaum muslim jika mampu. Umat Islam diwajibkan hanya sekali dalam hidup jika berkecukupan atau mampu. Pelaksanaan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang cukup melelahkan bagi para jemaah. Selain dibutuhkan fisik yang kuat, juga dibutuhkan pengorbanan serta keikhlasan dalam melaksanakannya karena bersamaan dengan jutaan jemaah haji lain dari berbagai negara. Apalagi di tahun ini, cuaca panas ekstrim memaksa para jemaah harus berjibaku bukan hanya dengan berdesakan antar jemaah, namun juga dengan ancaman cuaca panas di atas kepala dengan hanya menggunakan sehelai kain putih atau ihram. Apa yang terjadi di tanah suci telah membuat para jemaah haji harus ikhlas dan berkorban dalam menunaikan rukun Islam kelima ini selama hampir satu bulan di Mekah dan Madinah. Sebagai gambaran terkait pelaksanaan haji 2024, menurut Badan Umum Statistik Arab Saudi pada Sabtu 15 Juni 2024, jumlah total jemaah haji sebanyak 1.833.000 jemaah yang datang dari dalam dan luar negeri untuk menunaikan ibadah haji tahunan. Jumlah tersebut termasuk 1.600.000 jemaah asing dan 221.000 jemaah dalam negeri, baik warga negara maupun ekspatriat. Jemaah haji asal Indonesia merupakan jemaah terbanyak di tahun 2024 ini, yaitu sebesar 241.000 jemaah, yang disusul oleh Pakistan sebanyak 179.000 jemaah. Jadi bisa dibayangkan, dalam satu kegiatan keagamaan dilakukan oleh lebih dari 1,8 juta orang dari berbagai suku, ras, dan negara berkumpul bersama di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kepatuhan, ketaatan berempati, toleransi, serta keikhlasan dalam berkurban dalam melaksanakan perjalanan spiritual ini menjadi hal utama. Apalagi jika seorang muslim ingin melihat hasil dari ibadah haji yang mereka lakukan dan setelah pelaksanaan dan perjalanan spiritual selama hampir sebulan di tanah suci. Hakikat ibadah haji dengan puncaknya pada hari raya Idul Adha adalah momentum dalam memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini bisa disebut kepatuhan serta keikhlasan untuk berkorban. Selain itu, makna dari berkurban di hari raya Idul Adha adalah toleransi dan empati terhadap apa yang ada di sekitar kita. Karena ketika melaksanakan kurban hewan, terutama bagi yang tidak melaksanakan haji ke tanah suci, daging hewan kurban diberikan kepada semua orang tanpa membedakan suku, kaya miskin, tua muda, dan mampu atau tidak mampu. Semua mendapatkan hak yang sama. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Juni 1989. Junta militer Birma merubah nama Burma menjadi Myanmar. Mengutip laman United States Institute of Peace, pasca junta militer Myanmar menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi pada September 1988, nama resmi negara diubah dari Uni Burma menjadi Uni Myanmar pada 18 Juni 1989. Pada saat yang sama, sejumlah nama tempat lainnya juga diubah. Misalnya, kota Rangun yang merupakan ibu kota negara diubah menjadi Yangon. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama Burma karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu. Pada 2016, saat Suu Kyi yang menjadi pemimpin de facto negara itu menyatakan dukungannya untuk menggunakan Myanmar atau Burma. Namun, tidak semua negara mengikutinya. Beralih ke peringatan Hari Gastronomi Internasional. Hari Gastronomi berkelanjutan yang diperingati setiap tanggal 18 Juni merupakan hari libur khusus yang didedikasikan untuk kuliner berkelanjutan yang mempromosikan ketahanan pangan, pembangunan pertanian, produksi pangan berkelanjutan, nutrisi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Banyaknya limbah makanan seperti produk yang dibuang oleh konsumen menimbulkan kerugian finansial setiap tahunnya. Oleh karena itu, Hari Gastronomi Berkelanjutan diadakan untuk menarik perhatian dunia terhadap peran gastronomi berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Juni 1999. Motingo Boyce meninggal dunia. Motingo Boyce adalah seorang sastrawan, sutradara, dan pelukis Indonesia berasal dari Minangkabau. Ia memulai karirnya dalam dunia tulis-menulis ketika Tomoyuki Yamashita datang ke rumahnya memberi mesin tik. Mesin itu akhirnya menjadi sahabatnya untuk mencurahkan ide-idenya. Semenjak tekun membaca buku-buku sastra Balai Pustaka, minatnya terhadap dunia sastra tumbuh. Dramanya, Malam Jahanam, 1958, mendapat hadiah pertama sayembara penulisan drama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bagian kesenian pada tahun 1958. Cerpennya, Nasihat Buat Anakku, mendapat hadiah majalah sastra pada tahun 1962. Ia memasuki dunia film sejak tahun 1960 ketika ceritanya Si Pendek dan Sri Panggung difilmkan sutradara Alam Suwadijaya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan di. Semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu. Ha. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar di Indonesia. Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf, Itok Parikesit, mengatakan, wisata kapal pesiar di Jakarta akan membawa pengaruh positif dengan meningkatkan jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia, yang akhirnya akan mendorong nilai tukar rupiah. Dalam sambutannya di atas kapal Resort World One yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta, Minggu 16 Juni, Itok mengatakan, peluncuran Resort World One tersebut tidak hanya membuat pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan, tetapi juga sebagai pelabuhan pusat dan destinasi bagi lebih banyak turis untuk mengeksplorasi destinasi lokal. Menurut Ito, akomodasi dan fasilitas mewah di kapal pesiar akan menarik segmen baru penumpang kapal pesiar, baik dari dalam maupun luar negeri. Mengutip Tempo.co, persiapan peningkatan minat wisata kapal pesiar juga dilakukan oleh BUMN Pelabuhan Pelindo. Direktur Komersial dan Teknik Pelindo, Ruri Rahmaputri, menjelaskan, selain di Jakarta, ada 20 pelabuhan kapal di Indonesia yang siap menjadi pintu masuk pelayaran. Dari 20 pelabuhan itu, beberapa di antaranya adalah Labuan Bajo, Medan, Jakarta. Dia pun berharap dengan semakin banyaknya penawaran tur wisata, semoga semakin banyak turis yang datang. Resort World Cruises mencetak sejarah dengan memberangkatkan kapal pesiar Resort World One dari Jakarta mulai 16 Juni 2024. Kapal pesiar ini menawarkan 4 perjalanan pulang pergi melintasi Singapura, Kuala Lumpur. Para pelancong kini bisa menikmati liburan pesiar dengan nyaman, di mana mereka dapat naik ke kapal pesiar Resort World One dari Tanjung Priok, Jakarta setiap hari Minggu.
Kini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergian. Thank you.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, Singkawang, kota di Kalimantan Barat. Ini berlokasi di dekat garis pantai dan memiliki beberapa pantai yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Tanjung Bajau, yaitu pantai cantik dengan ombak yang tenang. Lokasinya berjarak 19 km dari pusat kota Singkawang, dan Anda dapat menempuh waktu ke sana selama 34 menit perjalanan. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda wajib membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Mendengar, tiba di Tanjung Bajau, Anda bisa langsung bermain ombak di Pantai Tanjung Bajau. Ombaknya cukup tenang, sehingga aman bermain sepuasnya. Selain berenang dan bermain ombak, Anda bisa menikmati keindahan bukit yang letaknya tak jauh dari pantai. Dari atas bukit, Anda bisa menyaksikan pemandangan pantai dan menemukan patung di Tanjung Bajau Singkawang. Patung tersebut berukuran beragam, mulai dari yang kecil hingga besar. Mendengar, di pantai ini juga terdapat beberapa wahana permainan, mulai dari Merlana Boots hingga Biang Lala. Ada 22 wahana permainan yang bisa Anda nikmati, dan di sana juga ada jembatan kayu yang memanjang hingga ke bagian laut. Jembatan ini biasa digunakan untuk menikmati keindahan sunset Pantai Tanjung Bajau. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan fasilitas berupa kamar mandi, rumah makan, gazebo, dan tempat parkir.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda? Bila masih mungkin waktu ku putar, dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu ada.
sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Buat Anda yang suka bersepeda, ketahuilah ada event balap sepeda Local Legend 2024 yang akan berlangsung di Magelang tanggal 22 sampai 23 Juni 2024. Event Director Local Legend Adrian Atenggono menjelaskan bahwa Local Legend merupakan event balap sepeda yang terinspirasi dari La Stelvio Santini, Italia. Berbeda dengan event sepeda lainnya, Local Legend ingin membawa saklis hebat yang disebut Legend untuk bisa merasakan balapan langsung di event dunia La Stelvio Santini, Italia kalau berhasil memenangkan 2 kali jadi overall winner. Dengan tagline Cycling with Three Mountains, yaitu melewati indahnya Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan Gunung Merbabu, siapapun yang ikut event ini akan bersepeda sambil menyaksikan langsung keindahan ketiga gunung itu. Local Legend pun punya 2 kategori, yaitu rute 113 km untuk long dengan elevasi sekitar 2.400. Yang kedua, dengan rute pendek, yaitu 90 km dengan elevasi 1.600. Rute Local Legend pun akan start dari Balai Ekonomi Desa Duta Menoreh, Desa Tanjung Sari, kemudian menuju titik di mana bisa melihat pemandangan 3 gunung tersebut sekaligus. Dilanjutkan Desa Pogalan, melintasi indahnya Candi Borobudur, dan berakhir kembali di Balkondes Duta Menoreh. Nantinya di beberapa titik sepanjang rute disediakan water station dan petugas kesehatan. Kemenparekraf mengapresiasi atas penyelenggaraan event Local Legend dan berharap event ini semakin menggaungkan sport tourism Indonesia agar semakin mendunia. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events Kemenparekraf, Vincentius Jamadu menambahkan bahwa Local Legend tidak hanya memperkaya khasana event, namun juga mendatangkan wisatawan yang berkualitas sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Minta Kawin, dinyanyikan oleh Muhammad Ucu bersama Roni Parau. Lagu ini bercerita tentang seorang bujangan yang sudah dewasa dan ingin menikah. Sebenarnya lagu ini hanya hiburan semata, namun dalam liriknya tersirat pesan untuk pemuda-pemudi yang sudah dewasa dan janganlah menyendiri lagi dan segera menikah. Baiklah pendengar, inilah Minta Kawin oleh Muhammad Ucu bersama Roni Parau. Selamat mendengarkan.
Thank you. tahan lagi mata memandang, menengok orang yang duduk bersanding. Tak tahan lagi mata memandang, menengok orang yang duduk bersanding. Hati di dalam terasa ingin, malangnya diri dah bujang tua. Hati di dalam terasa
dan kurus tinggal tulang. Malam tak dapat tidur, muka pucat mata jengkung. Halang emak sedihnya hati, halang emak sedihnya hati.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.